Mým dnešním hostem ve studiu Českého rozhlasu Pardubice je inženýr, architekt Otakar Chochola a je to také muž, jehož taoistické jméno je Zipei. Dobrý den, říkám to správně?
Dobrý den, ano.
Správně. Takže moje správná výslovnost, jak se to píše, tak se to čte.
Je to tak, Zipei.
Tak já jsem úmyslně začala tímto, protože vy tady máte jednak před jménem ty tituly inženýr, architekt a potom máte ještě taoistické jméno, což mě úplně nejde dohromady, takže pojďme se nejdřív podívat na to, kde se vůbec to vaše taoistické jméno vzalo.
Ta cesta asi byla dlouhá, samozřejmě už mi je pár let, ale to jméno je takovým jako posledním spíš vyznamenáním na té cestě, který jsem se věnoval, a to bylo teda studium čínské filozofie, potom feng shui aplikace, kombinace s mým povoláním architekta a v závěru posledních, já nevím, 10 a více let studium tai chi chuan a wushu a potom pobyt ve Wudangských horách v chrámu, kde jsem studoval prostě bojová umění.
To znamená, že vy jste se tedy od architektury, od feng shui dostal k tomuhle cvičení?
Ano, je to tak, že ono to přišlo najednou. To feng shui přišlo v ten moment té mý tvůrčí krize a přineslo nový pohledy na věc, na architekturu, na prostředí a na pozici člověka v tom prostředí a zároveň tím pádem mě to vedlo i ke mně, k mojí pozici. Takže jsem asi automaticky, já jsem tehdy o tom nepřemýšlel, najednou jsem potkal tehdy svého prvního kořenového mistra, Mario Topolšeka, viděl jsem, co dělá se svým tělem, řekl jsem si, wow, tak tohle je něco, co mě zajímá, to je ta aplikace zase někde jinde, jo? Že nemůžu zase skončit třeba prostě jenom u toho prostoru, musím se věnovat ještě sobě, takže ono to tehdy tak nějak podvědomně nebo nevědomky jsem to zvolil, že půjdu po těch dvou cestách, ale oni se zakrátko prolnuli a spojili a to vlastně bylo tím, že jsem objevil ten kořen, což byl ten taoismus a příroda.
Tak pojďme ještě k tai chi. Vy jste začínal s tím cvičením v poměrně, nechci říct vysokém věku, ale asi v 35, pokud to správně spočítám. Bylo to pro vás náročné? Přece jenom v 35 už člověk nemá to tělo až tak úplně pružné?
Byla to velká změna. Určitě, hlavně v pojetí toho pohybu. Já jsem do té doby byl sportovec. Já jsem byl na běžkách, lezl jsem po skalách, chodil jsem po přírodě. Měl jsem rád asi extrémy, vždycky jsem teda byl spíš introvert, takže ono to tai chi chuan je v podstatě taky introvertní, takže tam to mi nevadilo, ale velká změna tehdy byla pro mě prostě to uvolnění. Pustit všechny ty bloky, všechny zábrany, o kterých si myslíme, že nám jaksi sílu nesou, ale oni nám ji právě lezdy spíš berou. A ten nástup v tom tai chi chuan byl velmi rychlý. Ty začátky jsou dynamické, tam se dělo hodně změn, hodně věcí, velmi rychle. Dneska se nad tím usmívám, protože zase dneska vidím svoje žáky a vidím ten jejich proces na začátku, jak se to rychle startuje, jak jim zářejí oči a jak jsou z toho jako překvapení, ale ta cesta je dlouhá.
Když jste začal cvičit tai chi, tak pokračoval jste v těch svých dalších aktivitách horolezeckých a běžkarských, anebo potom zůstalo jenom tohle cvičení?
No, ku podivu zůstalo jenom to cvičení. Nějak to přetrumfovalo. Víc a víc jsem se tomu dával. Ale neustrnul jsem právě jenom v tom jednom směru, v té jedné cestě, tai chi chuan, postupně jsem si říkal, asi možná i díky té mý sportovní minulosti, něco mi schází, zase nemůžu pořád jenom uvolňovat. A najednou přišly samozřejmě i noví učitelé, nové příležitosti a rozšíření toho repertoáru směrem do studia wushu, což je více těch bojových stylů i těch tvrdších.
Máme hosty. Dnes sedím ve studiu s inženýrem, architektem Otakarem Chocholou a my se teď podíváme do Číny. Vy jste tady po nějakých 10-12 let studia tai chi a dalších těchto bojových umění se rozhodl, že odjedete do Číny. Kde se vzal ten nápad?
Za ten nápad děkuju trochu svýmu poslednímu učiteli Jai Fengovi tady v Čechách, protože on je mistr wudangských bojových umění. Nicméně tohle umění pro mě bylo zahalené tajemstvím a mystikou a začal jsem studovat s ním u něj formu Páti Chuan, což je takový poměrně mladá forma, říká se tomu styl čínských bodyguardů. A hledal jsem si na internetu projevy, protože jsem si nepamatoval některé pohyby, tak našel jsem školu mistra Juana ve Wudangu a šlo to přes ten dotek, když jsem ho uviděl na obrazovce face to face, z očí do očí, tak jsem řekl, tam jedu. Přišlo rozhodnutí, to bylo tak silný a neodvratný, že jsem věděl, že prostě tohle mě zajímá. Ten člověk mě zajímá a to jsem taky uskutečnil.
Vy jste tam byl 4 měsíce, což pro architekta, který je hodně zaměstnaný, pro člověka, který každý den cvičí, asi není jednoduché si udělat tak dlouho čas. Měl jste nějaké komplikace předtím, než jste tu cestu začal tady organizovat, anebo po tom rozhodnutí už to šlo ráz na ráz?
Já myslím, že jsem měl jenom komplikace. Nejdřív samozřejmě i s mými učiteli jsme si to museli nějakým způsobem vyřešit, že jako jedu jinam do jiného teritoria a získat jiné zkušenosti, ale já jsem si byl jistý, že je to prostě má cesta, tak jsem jaksi pokorně žádal jako o uvolnění, o tu možnost jít touhle cestou, tak to byl jeden moment, který byl těžký, no a potom právě ta organizace, bydlení, kancelář, všechno jsem různě zbalil, sestěhoval, dal do krabic, někam umístil, přemístil a tady bohužel, co se stalo, že pak jsem se přepnul před odjezdem, že jsem si uhnal ústřel v vederní oblasti, tak jsem si říkal, no tak to je teda opravdu paradox, já se tady připravuju prostě roky a teď vlastně těsně předtím, než jedu teda do Kung Fu akademie, tak si uženu takovouhle neplechu.
Jak jste to vnímal? Bral jste to jako nějaké znamení nebo jako nějaký signál něčeho?
No rozhodně mě to nezadrželo. Bral jsem to jako zkušenost na cestě a taky jsem se tam s tím potýkal samozřejmě potom.
Asi už ta samotná cesta nebyla nic obyčejného, předpokládám, dostat se do Wudangských hor musí být docela dobrodružné. Vy jste se navíc vypravil koncem ledna, což je před začátkem nového čínského roku. Předpokládám, že byly plné vlaky, že byla velká zima. Jak to probíhalo?
To opravdu byl příběh na celý večer, povídání. To nějak shrnu, je to to nejhloupější, co západák může udělat, vydat se cestovat do Číny okolo čínského nového roku, protože Číňani prostě pracují po celé zemi, rozmístěni, rozptýleni, opravdu tisíce kilometrů od svých domovů, ale všichni mají ten zvyk, skoro bez výjimky se vracejí na čínský nový rok domů, takže okolo čínského nového roku týden před a týden po není možné sehnat vůbec jízdenku do vlaku jakýmkoliv způsobem. Navíc to byla doba i vlastně loni, extrémní zima, takže jsem přijel v Pekingu, tam -10, neznámé prostředí, scháněl jsem lístek na vlak, tam, kde oficiální cestou bych ho scháněl, tak mi řekli, týden 14 dnů minimálně není, tak už jsem říkal, ježiš, tak mi sežeňte letenku, říkali, týden 14 dnů není, představa toho, že budu týden 14 dnů, že zůstanu prostě kysnout na hotelu, byla pro mě opravdu těžká, tak jsem volal mýmu šifu nebo učiteli školy do Wudangu a ten naštěstí přes svého Kung Fu Brother, což je prostě terminus technicus, já jsem si myslel, že jsem říkal brother, tak jsem si myslel, že to je jeho brácha, ale to jsou členové jedné generace, jsou vždycky vlastně bratři, tak jeho bratr mi sehnal lístek na vlak, jenže mi to zavolali 2 hodiny před odjezdem vlaku, sehnali jsme ti poslední lístek na vlak, jede ti za 2 hodiny, další lístek nejdřív skutečně až za týden, tak prostě taxík, všechno narychlo, nakvap a nestihl jsem ho. Načež on to prostě zařídil po čínsku, tam dostal nějaký razítko na ten lístek, nevěděl jsem proč. A vecpal mě do nějakého dalšího vlaku, který jel do přilehlého města. Vecpal mě do chodbičky, kde jsem stál prostě spolu s dalšími asi 20 Číňany. Ovšem to si málo kdo umí představit, prostě ten vlak je tak narvaný, že tam se nedá sedět ani na vlastních zavazadlech. Ty zavazadla zase prostě někde nakupí a člověk stojí prostě na místě a mezi tím ještě prochází průvočí a různý vozejky s jídlem, takže ty lidi fungují jako taková amoební masa, vždycky se to nějak jako rozevře, aby to mohlo projít, tak se zase zavře, no a asi po 5-6 hodinách jízdy, když přišel průvočí, tak mi volal šifu a říkal, dej mi průvočího, tak jsem mu dal průvočího, on mi dojednal, že mi teda prodali na zbylých, dejme tomu 15-16 hodin cesty, lůžko, no tak to bylo teda opravdu vysvobození. Fantastickým závěrem teda toho všeho telefonování ze šifu, který jsem tehdy, hloupě jsem si nekoupil prostě čínskou simku, tak ten účet za telefon, prostě, který šel přes Českou republiku, musím říct, že to cestování do Wudangu bylo velmi náročné.
Ale tak zase já si myslím, že každá zkušenost je zajímavá, aspoň máte o čem vyprávět.
Určitě.
Já, když si představím nějakou takovouhle školu bojového umění, tak si představím pochopitelně nějaký klášter, jak to znám z těch bojových filmů. Jak vypadá taková škola ve Wudangu?
Je víc druhů. Naše škola je pod horami za městem Wudang. Wudang je něco jako Tatranská Lomnice pod Tatrami. Pak jsou Wudangské hory. Od nepaměti jsou centrem taoistů, kteří prostě žijí v těch horách, buď v jeskyních, anebo v klášterech. V horách je mnoho kung fu škol v těch chrámech. Buď jsou to ty staré chrámy, většinou, které pocházejí z 12. a 14. století ty chrámy, tak tam oni praktikují dnes. Náš mistr se taky učil vlastně v horách po mnoho let chrámu purpurového oblaku, ale asi před, myslím, že 6-7 lety sešel právě dolů z hor a učí v obrovském chrámu Jošu za městem, což má svoje výhody i nevýhody. Výhodou je samozřejmě snadnější dostupnost, snadná komunikace, kontakt s městem, dostupnost internetu. Nevýhodou je ta blízkost města, to samé, protože aspoň pro nás, kteří přijedeme na 4 měsíce, na půl roku a tak dále. Nicméně oni jako taoisti a ty instruktoři všichni říkají, my už bychom do hor nešli, protože oni se tam cítí velice odtržení, oni radši cvičí, jakoby u toho města jsou radši v kontaktu. Nicméně je to taky výuka v chrámu, ten chrám Jošu, ten je myslím z 13. století, je to obrovský rozbořený chrám, kde prostě jsou jako ústřední placy, na kterých prostě my cvičíme. Každá ta škola, a to je zajímavé, že ať je to prostě v těch horách, nebo tady v tomhle našem chrámu, tak ta skupina těch bojovníků má určitou pravomoc, má určité mandáty v tom chrámu, které jsou pro nás docela legrační a projevují se tak, že Šifu říká, kdyby nás tady chtěl někdo napadnout, tak zavřeme brány a potlučeme je a všechno vyhrajeme, protože my tady strážíme prostě národní majetek a naše prostě tradiční kultury. A to se stane, a to se může stát v každém vlastně tomhletom chrámu, že ta skupina těch bojovníků, kteří tam jsou, tak jsou zároveň ochránci toho chrámu. Jo, což je takové nepsané pravidlo, ale je velice hluboké, oni vůči němu mají tradici. A jak jsem se ptal, jestli se to někdy stalo, tak on říkal, že ne, že teda tady, co jsou za městem, tak ne, ale když byl ještě nahoře v tom chrámu purpurového oblaku, tak se to stalo dvakrát, že tam měli agresivní příchozí, kteří si chtěli nějak buď měřit síly, anebo se prostě vztekali, no tak je prostě zmlátili.
Máme hosty.
Tak mě by docela zajímalo, jak to vypadá, když takový západák přijede do chrámu ve Wudangu a je rozhodnut, že tam bude 4 měsíce cvičit a teď je postaven před tu realitu tamní zimy, tamních drsných podmínek. Jaké byly ty první dny pro vás? Jak to vypadalo? Kde jste bydlel? Jak jste začal cvičit? Jaké to bylo?
My máme jako škola svoji ubytovací kolej, což má každá ta škola, ať v horách nebo tady dole. Obrovským a největším a zásadním rozdílem je, že baráky v Číně v této oblasti nejsou zateplené, mají jenom jednoduchá okna, která jsou v ocelových rámech a nedoléhají a nemají topení. To topení není jenom v těchto domech, to topení není nikde. To znamená, když se člověk vydá do města, nechci říct do kavárny, tam nejsou kavárny, ale prostě do nějaké restaurace nebo baru nebo bufetu, tak nikde není topení.
A proč? Oni šetří nebo jsou tak otužilí? Proč tam není topení?
Nemají na to peníze. Uh-huh. Topení je pouze v mezinárodních hotelech, jo, a je to vlastně air condition, všechno jenom air condition. Uh-huh. Nemají žádný jiný systém, nějaké centrální výtopnu nebo ten ústřední topení, to vůbec neznají. Oni to řeší teplým spodním prádlem.
No to bych musela mít teda hodně teplého spodního prádla, abych v těch mrazech přežila.
Je to opravdu dost silný zásah do organismu tohleto, protože před tou zimou člověk nikam neuteče a ona nikde nekončí, že jo? A vlastně jedinou záchranou je vždycky nakonec se zavrtá. Já jsem si naštěstí vzal teplý spacák, takže zavrtat se do toho teplýho spacáku, ještě jsem si vzal tu deku jejich teplou, kterou jsem měl, tak to bylo jediné teplo, anebo jídlo, že jo, je teplý. A to jsou vlastně jediný dva zdroje, který má, samozřejmě hory zázvoru a chili, který do sebe člověk sype, protože opravdu se potřebuje zahřát.
A při tom cvičení se třeba zahřeje?
No jasně, tak cvičení tam se vypotí hodně, to je jako běžet třeba na běžkách závod, to každý trénink je velmi náročný, takže o to je to ale vlastně spíš horší, protože člověk vlastně pořád na hranici svých možností a své jaksi vyčerpání a pořád se musí převlíkat.
A dá se tam třeba aspoň někde umýt ve studené vodě?
Ne, voda je teplá. Voda je to je bez problému. ty luxusnější pokoje, který jsem měl i já, mají teda sprchu přímo, teda v zařízení pokoje. A nicméně já jsem si první měsíc nedovolil se sprchovat v horký vodě, protože bych vůbec neunesl ten přechod, prostě to nedošel do té postele, jo. Protože z té zimy člověk je tak vyčerpaný, že ji vůbec nechce. Jo, a vůbec jsem se vlastně nechtěl ohřát, abych musel nějak přepínat.
Jaký je takový režim ve škole bojových umění? V kolik se vstává? Je tam nějaké společné třeba meditování? Jak to vypadá?
Jsou tam dva režimy. Jeden je pro Číňany, jeden je pro západňáky. Západňáci většinou nejsou zvyklí na takový nápor, takže ty mají trošičku jemnější režim. To znamená, že západňáci trénují obvykle dvakrát denně, Číňani trénují třikrát až čtyřikrát denně. My západňáci jsme cvičili od 8.30 do 11.30, 3 hodiny dopoledne a od 3 do 5, 2 hodiny odpoledne. Po obědě většinou jsme všichni spali a večer od 8 do 9 do 9:30 většinou hodinu a půl je meditace. Co je zajímavé, součástí taoistické meditace je stretching, protahování. Takže to třeba jsem meditaci dost praktikoval, ale tady předtím, ale s tímhle jsem se nesetkal. V daných podmínkách, kdy člověka bolí celé tělo a přivyká pořád na pohyb a stretching je vlastně součástí každodenní praxe, tak musím se přiznat, že jsem kolikrát nešel na meditaci kvůli tomu, že už jsem prostě ten stretching vůbec nemohl.
Jak s vámi pracovali vaši učitelé? Hodně vás třeba opravovali, radili vám, anebo vás nechávali spíš, abyste si na to všechno přišli sami?
K tomu řeknu dvě věci. Jedna věc je, že skutečně ten mistr školy jenom dohlíží na výcvik především a přijde a opraví žáka, až když je připraven. Vyučují ho instruktoři, vyučí velmi trpělivě, ovšem tím způsobem, že důraz je kladený na to, aby se člověk naučil sám. Instruktor přijde a učí žáka tím způsobem, že mu předvede velmi malou sekvenci, dejme tomu 3-4 pohyby, počká, až si je zapamatuje a odchází k dalšímu žákovi nebo k další skupince, která prostě má rozpracovanou další formu v jakémkoliv stádiu rozpracovanosti nebo pokročilosti. Až člověk zvládne, tak dostane zadaný další cvik, 2, 3 a takhle pokračuje dál. Důležité je, aby se je naučil sám. Tenhle systém byl pro mě nový a je teda tady dost nezvyklý, protože v místních podmínkách učitelé tai chi chuan a bojových umění pořád cvičí s těmi žákama, když si to oni jako nezapamatujou, tam opravdu to je tak, že se na ten cvik zopakuje 3x a člověk se ho musí naučit sám. Výsledkem toho je, že jsem nastudoval 7 forem a všechny si je dodnes pamatuju, přestože všechny nepraktikuju, tak všechny si je pamatuju, takže si myslím, že to je efektivní. Druhá věc, kterou k tomu chci říct, je taková pikantní. Já jsem opravdu asi 2 měsíce cvičil a přece jenom člověk stojí o nějaké požehnání od toho mistra školy, od šifu, nebo o nějakou jeho poradu a asi 2 měsíce prostě on mě jako bohapustě ignoroval. Tak už jsem z toho byl na rozpacích a šel jsem za kamarádem Davidem, který tam je asi nejdéle. Takový znalec místních poměrů a školy a říkám, hele Davide, člověče, není to divný, jako ten mistr si na mě nějak nekašle, nebo nemám si to brát osobně, nebo co se tady děje. A on se mě koukal chvilku, jako si mě vychutnal a pak říká, hele, o to nic si z toho nedělej, a když jsem začínal tady, tak si mě poprvé nevšim 6 měsíců. A já už jsem na konci brečel a už jsem jako před něj les nalejzal každý den, aby něco, a vždycky jenom mě obešel a ani si mě nevšim. A oni teda taoisti umějí jako být úplně, oni jak takový neutrální, tak to je takový nepovšimnutí, že jako vzduchoprázdno, jo. Tak jsem se uklidnil, říkám, aha, fajn, tak jako dobrý. A asi ještě za další měsíc říká, tak mi ukáž tajči. Tak jsem zacvičil tajči, celou formu, sledoval mě. Zase tím jeho neutrálním, vzduchoprázdným postojem mi řekl, dobrý pohyb. A odešel. A já jsem si teď jsem nevěděl, jestli opravdu se mám někam propadnout, nebo se mám sednout, nebo jestli mám vystřelit nahoru, nebo vlastně byla v tom pochvala i výtka zároveň, jo. Ale vlastně v tom byl jenom pokyn, prostě pracuji dál. Je fakt, že ta pochvala od něj opravdu musí být vysloužená a pak si ten člověk fakt váží, ale to už to opravdu asi 10x pustí, že už si říká, jo, že teď bych měl být pochválený, nebo fakt jsem se naučil, nebo tohle to mi jde. Nic. A to je ta práce potom na sobě, že jo.
Máme hosty.
V pořadu Máme hosty dnes hovořím s architektem Otakarem Chocholou o jeho pobytu v Číně, o jeho pobytu ve škole v horách ve Wudangu, kde cvičil. Vy jste říkal 4 měsíce, ty se nám pomalu přiblížily ke konci, vy jste teda docílil toho, že jste byl i pochválen a teď už se to všechno začalo schylovat k návratu domů. Jaký to byl pocit najednou vědět, že to tady za chvilinku skončí a zase se vrátím zpátky sem do Čech?
Ten poslední měsíc byl zvláštní. 4 měsíce je divná doba, jsem zjistil. Po 3 měsících jsem měl pocit dokončení nějakého cyklu. Měl jsem pocit, že jsem něco završil, něco mi sedlo, něco mi nesedlo, něco jsem měl rozpracované a otvíral jsem další. A věděl jsem, že ten měsíc už je málo, abych tu kapitolu novou, kterou otvírám, abych jako propracoval. Tak jsem byl takový mírně nervózní, ale nedalo se nic dělat. Skutečně si myslím, že ty 3 měsíce je opravdu taková nějaká zvláštní doba, která funguje. Proto taky letos, když tam jedu se svými studenty, tak už jedu na 3 měsíce. Ale věděl jsem, že bych potřeboval další 3 měsíce, že bych potřeboval ten půl rok, abych mohl prostě doklapnout další nějakou kapitolu v sobě, takže to bylo asi zásadní. Taky po těch 3 měsících, kdy jsem opravdu měl studováno 6 forem, tak jsem nevěděl, co dál vůbec studovat. Do ničeho se mi nechtělo. Měl jsem pocit, že jsem jaksi zaplněn. Tak jsem šel za Šifu a říkám Šifu, mám si vzít nějakou další formu, anebo si mám opakovat ty, co jsem nastudoval. Tak Šifu zase se mě podíval tím svým neutrálním průzračným pohledem a povídá, no opakuj ty staré formy a přiber si další. Tak jsem si říkal, no že se ptal člověče, co to mohl vědět.
Tak, ale pojďme se podívat už na tu dobu těsně před odjezdem. Chtělo se vám zpátky domů, těšil jste se, anebo jste tam chtěl zůstat?
Obojí, ale já jsem to tak bral, já beru věci, jak jsou, takže já jsem prostě bral, že odjíždím, že to je prostě u konce a samozřejmě těšil jsem se i domů, že jo, na svý blízký a na všechno.
My jsme tady hodně hovořili o tom fyzickém cvičení, tělesném cvičení. Jak vás to změnilo osobnostně? Změní takovýhle pobyt ve škole člověka nějakým způsobem?
Zásadně ano, protože už to souvisí s tou jejich filozofií. Oni říkají, že vlastně ta práce na psychice nestačí, že je nutný prostě s tím tělem pracovat. Šifu to prezentoval několikrát, zrovna mě teda na příkladu PET lahve, že jí zmačkal a říká, podívej, čchy je všude okolo a uvnitř taky, ale je tam málo, že jo. Pak ji nafouknul a říká, podívej. Teď je zase čchy všude okolo, ale uvnitř je hodně.
Tak možná bychom ještě mohli vysvětlit ten pojem čchy, všichni posluchači znají.
Čchy je vůbec ta energie, taková životní síla, která vším hejbe. Ta hejbe zemí ve vesmíru, ta hejbe krví v našem těle. Všechno, co souvisí s pohybem a životem vůbec, tak se nazývá čchy. Takže takovým asi nejzákladnějším příkladem je energie jako taková. A on říká, máš problém, musíš ho opravit ve svým těle, ta energie stoupí sama. To je jejich přístup. Já teď ho nějak nehodnotím, ale byla to pro mě trošku novinka jít přes to tělo i na ty psychické či duchovní problémy a vlastně použít to tělo na ten rozvoj té vlastní spirituální cesty.
Takže když jste se potom vrátil zpátky do Čech, byl jste nabitý energií, byl jste plný elánu, byl jste odpočatý a plný sil do další práce, nebo jak to bylo po tom návratu?
Určitě, cítil jsem se velmi otevřený pro vnímání, hodně jsem citlivěl i pro běžný kontakt s druhými lidmi. Myslím si, že to je hodně důležité. Naučil jsem se více naslouchat, více vnímat i bez řeči druhé lidi. A taky jsem se naučil tvrději pracovat. To znamená, když mám prostě pracovní úkol, tak jsem se do něj vrhnul hlava nehlava a na své pohodlí. Ale zároveň jsem si uměl vždycky udržet prostě nějaký režim a strukturu, že tak mám pocit, že ten život se lépe zvládá s těmihle zkušenostmi.
Máme hosty.
Náš rozhovor s Otakarem Chocholou se blíží pomalu k závěru. Máme před sebou posledních asi přibližně 5 minut a tak mě napadlo, možná ti, kteří nás teď poslouchali, si začali říkat, to bych mohl také zkusit. Mají lidé šanci tady u nás v České republice se nějakým způsobem k těmto stylům cvičení, k této filozofii dostat?
Určitě myslím si, že když pominu teda moji školu, tak je tady spoustu dobrých učitelů v celé České republice. Moje škola se jmenuje Plující oblaka a plánuji měsíční intenzivní školu v Hradci Králové, která se jmenuje Wudang Kung Fu. Podařilo se mi právě získat od Šifu z Číny příslib, že jsem pošle svého nejlepšího instruktora a budeme učit tím způsobem, jakým se vyučuje v Číně, což si myslím, že je na trhu bojových umění novinka a hlavně proto, že to je tedy taoistická tradiční výuka tradičního taoistického instruktora z taoistické školy, která prostě má svoji nějakou generační linii. Takže tohle jsem chtěl jaksi dovést na náš trh a slovo dalo slovo a podařilo se to. Tak znamená, celý červenec budeme cvičit v Hradci Králové ve škole pro neslyšící. Tradičním způsobem, to znamená společné tréninky, rozvrstvení potom do skupinek podle úrovní a výběr všech osobních možných forem, tai chi chuan, kung fu, zvířata, všechny zbraně. A taky, kdo bude chtít víc čikung cvičit, to znamená vnitřní styly. A součástí je meditace, každovečerní, otevřená i pro veřejnost. Takže kdo nebude chtít trápit svoje tělo, tak může přijít večer na meditaci.
Říkal jste, že to je měsíční záležitost, ne každý má šanci vzít si měsíc dovolenou. Je možné tam třeba pobýt jenom kratší dobu?
Určitě počítáme s týdenními cykly, nebudou jako opakované, je to kontinuální proces, každý prostě přijde, vstoupí do tréninku, bude cvičit své věci. Je možné se zúčastnit po týdenních cyklech, ale po domluvě je možnost přijet třeba jenom na víkend anebo na polovinu týdne, není to problém.
A je to určené třeba i pro úplné začátečníky, anebo člověk musí mít alespoň nějaké zkušenosti?
Je to určeno úplně pro všechny, pro začátečníky, pro středně pokročilé i pro velmi pokročilé. Začátečníkům to přinese, jak se tady domnívám, seznámení vůbec s vlastním tělem i se způsobem téhle práce, s propojení vlastně tělo, energie, duch. Středně pokročilým to může přinést další rozvoj a velmi pokročilým to může přinést konfrontaci třeba s tím, co sami už umí, nebo se stylem, který sami cvičí, protože na trhu je spousta škol, kteří se dneska věnují bojovému umění, takže já tu akci chci vést napříč celým spektrem bojových klubů s tím, že nikoho nelanaříme jaksi k sobě, spíš je to taková ochutnávka něčeho originálního, zajímavého, co souvisí prostě s celostním rozvojem člověka.
Poslední moje otázka, pokud tedy se budu chtít třeba přihlásit nebo mě ta akce zajímá, tak kde najdu informace?
No nejlépe dneska přes to společný médium, což je internet, www.wudang.com. Kung Fu, psáno Wudang Kung Fu.cz, kde je interaktivní přihláška, anebo jsou tam kontaktní osoby, kterých je možno se zeptat na detaily, nebo prostě vyplnit přihlášku a zaslat a pak už stačí jenom přijet.
A nebo stačí do vyhledávače zadat jméno Otakar Chochola a určitě vás tam váš vyhledávač na některé stránky navede také. Takže já vám moc děkuju za zajímavé povídání. Přeju, ať v Číně zase načerpáte spoustu čchy. Uvidíme se, uslyšíme se v červenci, až přijedete a budete vést školu. Děkuju a nashledanou.
Děkuju a nashledanou.